Pozornosť je tvojou silou. Kam ju necháš tiecť, tam tvorí realitu. Poďme vedome tvoriť krajší svet.
Dobrý deň, takže počúvate reláciu Tvoríme si krajší svet. Od mikrofónu vás vítá Tibi Moravčík. Máme 19. júna 2022, pár minutiek po 12. hodine. A dnes si budeme tvoriť imunitu. Hosťom je genetický biológ, inžinier Michal Šebeňa. Ahoj, Miško.
Ahoj, a tiež zdravím všetkých poslucháčov.
Dobre, Miško, bol by si taký dobrý a predstavil by si sa, aby ľudia vedeli, kto im a prečo im tu vlastne o imunite rozpráva.
Dobre, ďakujem. Tak volám sa Michal Šebeňa, som vyštudovaný biológ, zameraním na genetiku, biochémiu a taktiež aj fyziologické procesy, zahŕňajúc aj imunitný systém. Doposiaľ vyučujem, teda som učiteľ na jednej škole, na základnej vyučujem chémiu a chcem takto, takouto formou podávať ľuďom nejaké tie informácie, aby vedeli, čo presne tá imunita je, aj keď nie je ešte tak docela moc objavená, preskúmaná do tej podrobnej schémy a aby vedeli, že jak sa o ňu treba ako tak starať, na čo si treba dať pozor, tak všetko to zhrniem v tejto relácii.
Dobre, takže poďme na základné aspekty, aby sme tu také nejaké základné body ľuďom povedali, aby vedeli, ako si tvoriť tú imunitu prirodzeným spôsobom.
Dobre, tak začnem tak najprv stručnosti, čo to tá imunita je. Tak imunita je nejaká funkcia. Funkcia, ktorá pripadá na imunitný systém. A celý tento imunitný systém tvoria orgány, tkanivá, molekuly, bunky. A vykonávajú nejaké funkcie, reakcie na odvrátenie nejakého nebezpečenstva. A tým nebezpečenstvom môže byť nejaké votrelci, či už z vírusov, parazitov, baktérií, plesní, rôznych spor, aby sa samozrejme nerozvinul patologický proces. Táto imunita nás chráni aj po tejto stránke a okrem tohto ďalej vykonáva aj veľmi dôležitú funkciu, a to je imunologický dohľad, pričom chráni tkanivá, hlavne bunky, ktoré sa stanú nádorové. Lebo každú sekundu, každú minútu nám niekoľko buniek v tele odumrie, potom sú nahradené novými. To je biologický proces, prirodzený, normálny. Každá bunka má svoju životnosť a každým delením alebo každým vývojom nejakej bunky dochádza k syntéze DNA. A občas sa stane, že tá nejaká mutácia tam preskočí. Tomu sa nedá nejako zabrániť. Ale každý človek má v sebe vynikajúce molekulárne mechanizmy na odvrátenie, na zabránenie takýchto mutácií. Aj keď vzniknú, tak máme nejaké tie proteíny, ktoré zastavia delenie, opraví sa DNA a môže ísť ďalej. Keď sa už nejako nedá opraviť, tak potom dá príkaz na likvidáciu takejto bunky, čo sa volá apoptóza, čo je prirodzená bunková smrť. Imunitný systém už keď pozoruje nejakú takúto nádorovú bunku, teda presne sú na to vyšpecifikované určité lymfocyty, tak sa s takými špeciálnymi receptormi na ňu naviaže a zničí ju prostredníctvom rôznych takých chemických zlúčenín molekúl. Dochádza k zničeniu celého jadra a taktiež aj celého cytoskeletu bunky, čo je taká kostra a celá bunka sa rozpadne. Toto je prirodzená, každodenná, bežná aktivita imunitného systému. Bez tohto by sme ani neexistovali, nežili. No a potom ďalšie rôzne funkcie, ktoré imunitný systém plní, je kontrola homeostázy a čiastočne sa aj podieľa tak špeciálnymi lymfocytami na reparácii tkanív, keď dôjde k nejakému úrazu, dochádza k aktivácii špeciálnej a zložitej kaskády, kde sa aktivujú ďalšie molekuly a nastáva hojenie. Ako by sme mohli zlepšiť imunitný systém? Tak chcem len najprv tak podotknúť, že na to, aby sme mohli nejako zosilniť alebo vylepšiť, zvýšiť jeho aktivitu, tak není na to žiadny nejaký špeciálny spôsob. Prvá najlepšia vec, ktorú môžeme pre svoj imunitný systém a jeho funkcie spraviť, je vyvarovať sa samozrejme prehnanej dezinfekcii. Častý, ďalej zahraňuje to častý pohyb, slnečné žiarenie, kontakt s prírodou, zdravá strava, dostatok pitia tekutín, najmä čistej vody. A ak by som sa chcel vrátiť do jej dezinfekcii, tak má to súvis s tým, že človek je spoločenský tvor. A priamy kontakt tým, že sa navzájom stretávame, a nie len, že by sme sa mali stykávať s inými ľuďmi, ale aj človek by mal mať aj ten úzky kontakt s prírodou, so zvieratmi, tak nastáva výmena antigénov. Imunitný systém potrebuje antigény vírusov, baktérií, plesní, pretože len tie vedia vzdelávať všetky tie bunky, ktoré sa podielajú na jej ochrane. Vďaka nim dokážu tieto imunitné bunky dokonale rozpoznať nepriateľa a efektívnym spôsobom ho odstrániť, zlikvidovať. Obmedzením antigénov má veľmi nepriaznivý vplyv. Ak by sme celkovo izolovali človeka od antigénov, aj keď to je moc náročné, lebo antigény sú všade, či už je to vzduch, hoci ktorý predmet, voda, potrava, tak keby sme takého človeka úplne odizolovali od antigénov, tak by nastali veľké zvraty v organizme. Ten imunitný systém by s veľkou pravdepodobnosťou začal útočiť na naše vlastné bunky. A to už by bol problém. Tým vznikajú autoimunitné ochorenia a je ich niekoľko. A samozrejme, že taký človek by mal zhoršenú kvalitu života, musel by brať rôzne farmaká, aby vedel inhibovať prehnané reakcie. A celkovo by to nemalo samozrejme priaznivý vplyv na jeho život. Ďalšou vecou je potrebné sa vystavovať pravidelne vonkajšiemu prostrediu, a to hlavne v teple aj chlade. Dochádza k otužovaniu. Imunitný systém si musí zvykať. Je vysoko adaptibilný. A imunitný systém má takú schopnosť, že on dokáže pracovať aj bez príkazu mozgu. Je to taký samostatný. Je to taký nejaký samostatný, veľký, difúzny orgán. Difúzny je, to znamená, že je rozložený po celom organizme. A nepotrebuje na to nejaké príkazy mozgu. On sám je ako keby mozog. Sám sa vie rozhodnúť. Sám vie, kedy má zosilniť svoje funkcie. Taktiež sám vie, kedy má aj zabrzdiť svoje funkcie. Každá bunka imunitného systému má svoju takú nadriadenosť nad každou. Je to ako vojsko. Jeden je nadriadený tomu, ďalší tomu a zase tomu, a potom majú jedného takého veľkého generála, ktorý celkom všetko riadi. A v imunite to ešte funguje tak, že aj toho najvyššieho dokážu ovplyvňovať ďalšie tie bunky. Takže keď príklad poviem. Do organizmu sa dostane nejaký otravec, nejaká baktéria. Imunitný systém pomocou receptorov ho spozná, že ide o niečo cudzie, nepriateľské, tak nastolí voči nemu obrané rôzne mechanizmy, vylučovanie protilátok, rôznych chemokín, a vylučujú tzv. No, je to taký nepravý význam slova, že hormóny imunitného systému, ale sú to rôzne cytokíny, ktoré zase ovplyvňujú ďalšie bunky imunitného systému a dokážu ovplyvňovať aj bunky tkanív, aby vedeli efektívne sa brániť. A potom už, keď ten imunitný systém vyhodnotí, že titer alebo hladina patogénu už výrazne poklesol, že už vyhral nad ním ten boj, telo sa dostáva do normálu, tak je potom ďalej potrebné tieto imunitné reakcie zabrzdiť a zastaviť. A na to vstupujú do popredia ďalšie lymfocyty, ktoré všetky tie reaktívne lymfocyty dokážu inhibovať, zastaviť. Alebo im dokonca dajú príkaz, aby vykonali samostatnú automatickú apoptózu, aby došlo k zničeniu. A to sa vykonáva často, lebo potom človek by mal prehnanie, neustále by mal zvýšený počet leukocytov a potom človek by taký by išiel na krvné testy a zistili by mu v krvnom sére, že aha, tu máš neutrofily z vysokú hladinu. A preto ten imunitný systém musí presne vyhodnocovať, kedy tú hladinu zvýši, zníži a musí to mať všetko tú rovnováhu, ten stred. Toľko, koľko má mať predpísaného prirodzene hladinu neutrofilov alebo povedzme bazofilov, lymfocytov T, lymfocytov B alebo prirodzených zabíjačov, tzv. NK bunky a mnoho ďalších, tak musí jednoznačne vedieť, že teraz túto populáciu zvýšiť a teraz už musíme ich znížiť, lebo by to malo tiež nejaký problém organizme. Preto si predstavme, že po odznení infekcie, že imunitný systém vyhrá nad patogénom, tak nehal by nejaký typ nejakého druhu lymfocytu zvýšený. No, človek by mal neustále nejaké problémy. Tak preto tieto regulačné lymfocyty dokážu stomiť reakcie a potom vylúčia také chemokíny, také chemické látky, volajú sa presne cytokíny, a tie spôsobia prirodzenú smrť tých buniek, aj to vie presne, kedy má akú hladinu vyprodukovať, vylúčiť, aby sa zničila len tá aktívna časť tých populácií lymfocytov, aby ostatné ostali v prirodzene v krvnom sére. Nemôže samozrejme všetky zničiť, to nie je. Ale iba určité, aby sa tá hladina vyrovnala. A toto je tá dokonalosť. Toto je tá dokonalosť toho imunitného systému. Ďalej, je veľmi potrebné a dôležité, čo prijímame, akú stravu. Samozrejme, že tie stravy, ktoré sú nezdravé, rýchle jedlá, masnoty, rôzne údeniny, tak vplyvom tým, že ich človek konzumuje, dodáva aj rôzne iné chemické zlúčeniny, ktoré majú vplyv na vývoj buniek. Teraz si spomenieme len vitamíny. Tak je pravda, že vitamíny, hlavne známy vitamín C, nemá žiadny vplyv na infekciu. To sú klamstva. On nemá nejaký priamy význam na zabranie infekcií, že papajme veľa C-čka, aby sa zabranilo infekcií, zabíja to bacily, vírusy. Nie. Vitamín C nemá absolútne žiadnu väzobovosť ani nejaké ovplyvnenie vírusov, baktérií nejakým priamým spôsobom. To nie, to neexistuje. Ale, čo je dobre, tak sa podieľa na správnom vývojovom procese buniek, aby tie lymfocyty sa vedeli vyvíjať a aby boli také stabilnejšie, aby boli silnejšie, zdravšie, vitálnejšie. Ďalej je veľmi dôležitý šport, pohyb. Ja to vždy hovorím každému. Behajte, smejte sa, makajte, behajte po slnku, majte kontakt s prírodou a imunitný systém sa vám za to vďačí. Človek, keď žije v nejakom takom radostnom súlade, má zdravú psychiku, je vyrovnaný, tak dochádza k vylučovaniu endorfínov. A práve to, keď vylučujeme endorfíny a predávame si navzájom ešte k tomu baktérie a vírusy s novou antigénnou štruktúrou, potom tá imunita pracuje perfektne, vyrovnanie, harmonicky. A učí sa z tej obrovskej palety rôznych antigénov, ako voči nim bojovať a vie si vytvárať obrovské variabilné protilátky, ktoré majú širokú väzbovosť aj na rôzne vírusy, ktoré vznikali vplyvom mutácií. A to sa hlavne jedná o respiračné vírusy. Lebo respiračné RNA vírusy majú neskutočne veľkú mutačnú aktivitu a stačí taký jeden, keď vnikne do bunky hostiteľa, tak svojím replikačným procesom vyrobí toľko mutantov, že určité percento môže, samozrejme, že majú pozmenené nejaké tie antigény, ale záleží na tej koncovej alebo hlavnej doméne, kde sa viažú protilátky, či je pozmenená alebo nie. A samozrejme, že aj nejakú tú časť vyrobí aj s úplným pozmenením, aj z tej väzbovej časti, z tej domény, kde sa viažú koncovými časťami protilátok. No a človek, keď si predáva protilátky, máme kontakt s ľuďmi, lebo každý človek má rôzne iné mutanty, ty máš iné ako ja a navzájom sa predávame, tak vtedy tá imunita získava. To je ako vzdelávanie. Imunitu musíme neustále a neustále zdokonalovať. Takisto, ako aj človek sa celý život učí, tak aj imunita sa v tomto procese učí neustále. Musí byť stále dráždená antigénmi, musí mať stále nejakých otrelcov, spoznávať, aby nezabudla, aby nevyšla z cviku alebo z kolají, lebo potom môžu vznikať rôzne autoimunitné ochorenia. Musíme si zapamätať jednu vec, že človek, celkovo ľudia, kedysi sme sa vyvíjali viac ako milión rokov v divočine. Žili sme medzi inými tvormi. Jedli sme špinavé veci. A život v našom modernom a hlavne antiseptickom, vnútornom a kontrolovanom prostredí nie je absolútne náš prirodzený nejaký spôsob života. A po tretie, čo by som mohol ešte obsiahnuť, je všetko, čo je prospešné pre naše zdravie, je prospešné aj pre imunitný systém. Naopak, všetko, čo škodí nášmu zdraviu, je preto škodlivé. A chcel by som teraz pripomenúť také moje hlavné odporúčania, kde uvediem tie hlavné body. Takže, zdravo sa stravovať. Prvé spomeniem to jedlo, lebo to jedlo tvorí, môžem uviesť číslo, až tých 70% celkového zdravia. Je veľmi dôležité, čo prijímame. Ideálne sú rôzne potraviny, čerstvé ovocia, zelenina, chudé meso, to sú napríklad nejaké tie ryby, hydina, ďalej. Všetka takáto výživa by mala pochádzať zo zdravého jedla. Najlepšie je konzumovať pravidelne a častejšie a po menších dávkach. Nie, jak to niektorí robia, že prejem sa, mám dosť, už cítim, že som preplnený, ťažko mi je. Toto je úplne nezdravé pre organizmus. Pretože žalúdok potrebuje na trávenie obrovské množstvo energie. A tým tú energiu oberá aj o imunitný systém. Potom môžu vznikať obezity a vieme, že tukové bunky oni dokážu vyvolávať aj zápaly. Preto taký človek aj horšie znáša nejaké infekcie, dlhšie sa zotavuje po nich, lebo tieto lipidy, tuky, dokážu ovplyvňovať zápalové marky.
Miško?
Áno.
No dobré, a ja teda osobne to vnímam tak, že zdravé je to, čo je prirodzené, to, ako to bolo v prírode. A nestalo sa náhodou ľuďom, prirodzeným, nedomestikovaným ľuďom, že aj hladovali, že mali pôst niekoľko dní alebo niekoľko týždňov. Není aj toto vlastne také posilňovanie tej imunity a spôsob otužovania?
Áno, môže aj to byť, že mali nejaký ten pôst od mesa, keď vezmeme tých predkov našich, keď lovili, je pravda, že si aj uskladňovali nejaké to jedlo. A vtedy to nahradzali energiou, ovocím, nejakými plodmi. Takže samozrejme museli mať neustálu tú dávku energie do tela, lebo by potom slabli a nemali by dostatok energie, aby mali na pohyb, na stráženie, na lov, na obranu svojho spoločenského kmeňa. A vtedy to nahradzovali, ale vždy si vojaké tie zásoby dokázali vytvoriť a samozrejme, že aj nejaký taký menší pôst môže byť dobrý pre organizmus, to také otužovanie, kde telo sa dokáže na takéto niečo adaptovať, ale nie je to zas často, keď sa to vykonáva častejšie, nie je to aj prospešné. Najlepšie, keď to telo je naučené tak, že dodávam toľko energie, koľko príjmem, musím aj spotrebovať. Človek bol odjakživa odpradávna predurčený takej atletickejšej postave. Človek je bežec. O tom hovoria evolúcia. Ľudia prirodzene boli takí chudší, väčší, šlachovitejší. Vtedy to telo dokáže perfektne fungovať, keď má minimum tuku na sebe a má nejaká tá pravidelnosť do ňoho je dodávaná. Teda najlepšie je toľko energie dodám, aby som ho vedel zužitkovať a nič, aby nebolo v organizme naviac. Potom sa to už ukladá tými zlými smermi.
Ja som čítal o zvieratách, že práve predátori sú najvýkonnejší po niekoľko týždňovom pôste po hladovke. Že gepard napríklad nebeží tých 120 km za hodinu hoci kedy, ale potrebuje minimálne 3 týždňovú hladovku. Podobne je to s vlkom. Takže možno tá hladovka alebo ten pôst nám neznižuje ten výkon okamžite, ale práve nabudí to telo a vyslovene dostane do takého nejakého stresu, podobne ako keď si cvičíme chladnú vodu a vtedy to telo je schopné oveľa väčších výkonov.
Áno, musím to ešte troška pripomenúť jednu vec, že áno, predátori sú na to prispôsobené, dokážu vydržať, keď sa nejak, napríklad ulovia, oni sa poriadne najedia, zožerú tú korisť, majú inakší metabolizmus, sú to mäsožravci. Oni majú inak prispôsobené metabolické deje, majú inak prispôsobené bunky na to, majú inú energetickú bilanciu ako my ľudia, čo sme všežravci a my sme úplne inak adaptovateľní na konzumáciu jedla ako predátor. Vezmeme si taký nejaký pitom rieškavý, ten dokáže uloviť nejakého jelenia, a nepotrebuje 90 mesiacov žrať, potom vytrávi úplne a on má ešte dostatok energie na to, aby mohol zháňať, loviť alebo niekde číhať a vydrží aj rok bez potravy. Oni sú úplne inak prispôsobené. Každý jedinec, či je to vták alebo to je nejaký cicavec z nejakého klánu predátori, bylinožravci, všežravci, tak oni majú na to inak prispôsobenú traviacu sústavu, ďalej majú prispôsobené bunky na to a vnútorné prirodzené biochemické pochody. A to je veľmi dôležité. My ľudia sa im nemôžeme porovnávať. Absolútne. Človek je skôr zvyknutý na tú dodávku energie, ktorú dokáže aj spotrebovať. Teda, ale ako s týmto súhlasím s tebou, že keď človek sa dostane do toho stavu, kde už ozaj je hladný, tak sa zvyšujú stresory a stres môže byť aj priaznivý, aj nepriaznivý. Stres ovplyvňuje po tej priaznivej stránke, keď je akútny stres, tak dokáže aktivovať aj organizmus, aby lepšie zvládal nejaké tie záťaže. A takýto akútny stres vie ovplyvniť aj imunitný systém, samozrejme musí byť krátkodobý, akútny, dokáže ho navodiť, aby lepšie, rýchlejšie produkoval protilátky. Ďalej tie imunitné bunky sa dokážu rýchlejšie deliť a je taký rýchlejší. Dokáže bleskovo reagovať na patogény. A samozrejme potom chronický stres, to už je niečo iné, bohužiaľ, ten už nepriaznivo pôsobí na celkový systém tela, nielen na imunitu. A takýto chronický stres už potom, bohužiaľ, potláča bunkové aj humorálne funkcie. Ďalej, také chronické stresy môžem zahrnúť napríklad študenti, ktorí sú neustálom strese zo skúšok, majú skúškové obdobie, dlho, niekoľko týždňov sú v obrovských stresoch, tak potom môžu samozrejme cítiť niečo, na tom organizme nejaké tie nepriaznivé veci. Väčšinou dostavujú sa tetánie, sú nachylnejší na infekcie. Ja som si tým tiež prešiel, poznám to. A hovorím, že ten stres je aj z tejto stránky prospešný, ak je krátky, to je ako také splanutie. Krátkodobé vylúči nejaké tie ovplyvní cytokíny, bunky a môže lepšie reagovať. Lebo keď si vezmeš tak, keď patogén vnikne do organizmu, tak vyvolá stres. Tento telo sa dostane do stresu. Lebo keď si vezmeme, tak slovo stres je nejaká nešpecifická obranná reakcia organizmu. Je to niečo, čo nie je bežné, ale keď je krátkodobý, tak dokáže byť aj prospešný. No a potom samozrejme, že už tie chronické stresory už ovplyvňujú celý rad funkcií. Môže degradovať špecifickú imunitu. Zmenší sa rýchlosť reakcie prirodzených imunitných odpovedí. Keď si vezmeš, tak hlavnú rolu zohrávajú lymfocyty, ktoré majú na svojom povrchu receptory. Tieto receptory sa viažú na určitý antigén a takto dokážu votrelca spoznať. A potom vedia nastoliť nejakú reakciu, ale keď je ten človek pod stresom, vylučuje stresory, tak tieto reakcie, tieto väzby môžu byť potlačené. Potom už taký imunity, nejaká lymfocytová bunka nedokáže až tak efektívne pracovať. Alebo má úplne spomalené reakcie. Potom taký človek chorlavý je náchylnejší na infekcie a keď to je už ozaj veľmi dlhodobé, tak potom môžu byť aj tie kontrolné lymfocyty, budem ich tak laicky nazývať kontrolné, alebo oficiálne sa volajú NK bunky, prirodzení zabíjači, ktoré majú na starosti likvidáciu a kontrolu nádorov, tak potom už je to problém. Môžu vzniknúť rôzne nádory, tumory a človek už potom je vystavený nejakým horším týmto patologickým poruchám. Takže hovorím, celkovo stres, keď je chronický, je veľmi zlý. Keď je chronický a není to tam vyvážené endorfínmi, má to veľmi negatívny dopad. Takže asi to.
Doplnil by som, že 16. relácia Tvoríme si krajší svet bola na tému o zvládaní stresu. Volá sa to v otvorení, nie to stresu. A to bola relácia bez hostia, lebo ja sa vlastne špecializujem na to, ako zvládať stres. Mám to cez tie bojové umenia, keďže boj je asi najstresovejšia ľudská činnosť.
To je pravda.
Že keď v niektorých bojových umeniach sa učíme zvládať stres a z toho som vlastne vybral princípy, ktoré fungujú všeobecne, nielen v boji, ale v každej stresovej situácii. Takže kto by chcel viac o tom strese, tak Tvoríme si krajší svet číslo 16. Prepáč, Miško, pokračuj.
Poriadku. Potom si už aj ty potom tak adaptovateľný, ale viac po tej psychickej stránke, že? Ak by som to tak mal väčšinou zhodnotiť. Ale tento stres, čo ovplyvňuje tú imunitu, tak to je skôr po tých molekulových zložkách, kde stresory, vylučované stresory z nejakých iných systémov ovplyvňujú už zle. Nejako ovplyvňujú negatívne bunky. A bohužiaľ dokážu ovplyvňovať nielen bunky imunitného systému, ale dokážu ovplyvňovať aj molekuly. Ešte by som chcel poukázať na to, že ako dokáže stres ovplyvniť imunitnú odpoveď. Takže sympatické nervové vlákno zostupuje z mozgu do primárneho aj sekundárneho lymfoidného tkaniva. Toto je všetko prepojené. Takže aj ten mozog, keď nemá priamy nejaký význam na tie bunky, ale on dokáže riadiť tie tkaniva a orgány. Tieto nervy potom uvoľňujú širokú škálu rôznych vzruchov, kde vplývajú rôzne receptory, teda ovplyvnené sú rôzne imunitné reakcie, väzbu na receptory, na bielých krvinkách. A všetky lymfocyty majú také špeciálne adrenergné receptory a ich hustota je rozdielna. A táto hustota, túto hustotu dokáže ovplyvniť aj stres. Takže napríklad NK bunky, ktoré sú tie zabíjači, ktoré kontrolujú nádory, majú vysokú hustotu a afinitu napríklad na takých špecifických, volajú sa P2 adrenergných receptorov. B bunky majú zase vysokú hustotu, ale na určite zase iné typy receptorov, a keď dochádza k stresovým nejakým faktorom, tak tieto vzruchy ovplyvnia, sú, môžu byť blokované alebo potlačené a potom tá väzba na tie receptory je rapidne znížená. A už potom nedokáže, teda ten imunologický dohľad je znížený, bohužiaľ, a to telo už nedokáže takú tú vnútornú kontrolu plniť. Aj po tejto nervovej stránke. Lebo je to úzko spojené. A potom tie imunitné bunky už nemajú takú hustotu tých receptorov, že aha, teraz to môže prehliadne tumor, nádorovú bunku, ide ďalej, lebo tieto prirodzené zabijacké bunky, oni bežne kolujú v našich tkanivách. Oni kolujú v sére tkanivách, kontrolujú stav buň každej bunky. A keď zbadajú niečo nezvyčajné, nejaký pozmenený receptor, lebo bunka, keď je normálna, má na povrchu receptory v takom rozložení a takom poradí, ako má byť. A ona sa naviaže, zbadá, zistí receptor o receptor, táto je zdravá, idem ďalej. A toto plní neustály imunitný systém s prostredníctvom takýchto špeciálnych buniek. A tieto naturálne, tieto prirodzení zabíjači fungujú bez aktivácie iných lymfocytov. Keď si vezmeme ten lymfocyt CD8 receptor, tak on má tiež funkciu na likvidáciu nádorov, ale on väčšinou potrebuje nejakého aktivátora a on je pod vládou zase iných T-lymfocytov, napríklad CD4. No a keď sa ovplyvní nejakým takýmto stresovým javom, tak bohužiaľ je to tam znížené, funkcie sú potlačené a už to neplní tak, jak to má. Po druhé by som ešte opomenul žľazy s vnútorným vylučovaním, nejaké hormonálne. Napríklad hormón na dobličiek vylučuje epinefrín, norepinefrín a kortizol. Ďalej hormóny hypofýzy, prolaktín a taktiež aj rastový hormón. A mozgové peptidy, ako je melatonín alebo endorfíny, aj enkefaliny, sa viažú na špecifické receptory na bielých krvinkách. Čím spôsobujú regulačné účinky a ich distribúciu a funkciu. A taktiež, keď sa aj po ten stres ovplyvňuje nie len aj tú psychiku, ale aj vzruchy nervov, vzruchy rôznych zakončení, receptory a ovplyvňujú aj tieto hormóny. A keď dochádza k nejakej inhibícii určitého hormónu, ktorý by mal prosperitu a udržuje ten imunitný systém v tom rozpoložení správnom, ako má, tak potom je problém. Už je to tam ovplyvnené, ten epinefrín, kortizol je zvýšený, tie stresové hormóny, už to tamto telo pomaličky nie že ničia, ale majú veľmi zlý vplyv. A už ten človek môže byť náchylný na patogény, na choroby, ale aj bohužiaľ na vznik nejakých cyst, nádorov a nebochráň, ak sa to už potom dostane do tých malignít. Po tretie, čo by som povedal, tak ľudia, ktorí chcú zahnať stres používaním nejakých psychotropných alebo látok, omamných alebo alkoholov, majú hektický režim, nedostatok spánku, tak aj týmto dokážu perfektne zmeniť procesy imunitného systému, ale bohužiaľ nadol. Správanie teda predstavuje nejakú tú potenciálne dôležitú cestu, spájajúcu stres s imunitným systémom. Takže chronické formy stresu sú spojené so zníženou funkciou, cytotoxickou schopnosťou prirodzených buniek, a to inhibícia vývoja, inhibícia delenia lymfocytov, inhibícia funkcií a celkovej tej vnútornej ochrany toho integrity toho organizmu. Takže znížené imunitné reakcie sú zodpovedné za zvýšený výskyt infekcií a neoplastických ochorení, vyskytujúce sa predovšetkým u týchto ľudí, ktorí sú permanentne v chronickom strese dlhodobo. Čo naopak akutný stres zosilňuje účinky, tak naopak chronický stres tieto imunitné účinky rapidne potláča. Tak asi toľko k tomu. Mm-hmm.
Ja som počúval jedného pána profesora, alebo čo, Bruce, teraz si nespomeniem, jak sa volá, veľmi rozumný človek. A on hovoril, že s tým stresom je to asi tak, že ten imunitný systém nabudený, ten nás stojí veľmi veľa vitálnej energie. A v prípade, že sme mali ten stres hlavne z toho dôvodu, aby sme sa dokázali brániť. Ja poviem príklad, že nás napadne tiger. Tak keď nás napadne tiger, tak my nepotrebujeme dávať, poviem príklad, 30% tej vitálnej energie do imunitného systému, ale my potrebujeme sústrediť veškerú energiu do svalov, prípadne do mozgu na ten útek, na ten boj. No a že na tú krátku dobu toho stresového sa nám vypne imunitný systém, ale pokiaľ ten systém je chronický, pokiaľ ten systém je dlhodobý, tak ten imunitný systém ostáva neúplne vypnutý, ale z veľkej časti priškrtený, a tým pádom je oveľa oslabenejší, že to telo kvôli efektivite to vypína, lebo to telo nebolo stávané na chronický stres, ale iba na ten akútny, na ten normálny, prirodzený. Človek nemal proste dôvod byť tak dlhodobo v strese.
Áno, samozrejme. Presne tak. To je to, čo som hovoril aj do tej hĺbky. Takže ešte sa zopakujem v tom, že ten chronický stres ovplyvňuje aj po tých nervových vzruchoch, cez receptory, hormóny, až po funkcie, po samotné funkcie, ako aj vývoj lymfocytov, udržanie riadnej hladiny lymfocytov, ďalej ich funkcie, kontrola a obrana. Takže to všetko má na to veľmi negatívny vplyv. Životný štýl, ktorý je charakteristický dlhotrvajúcou nejakou prácou v strese, alebo keď človek ozaj je hektický a ten spánok, keď má ešte odobratý, že má nedostatok alebo poruchu spánku, čo spánok je ako liek, tak potom nech sa taký človek nečuduje, keď je nachylný. No, samozrejme, že to sa odzrkadlí sa to hneď prvotne na imunitnom systéme. Potom už to je jak domček z karát. Už idú aj orgány, tkanivá, metabolizmus a samozrejme psychika. A tieto negatívne faktory zvyšujú najmä sekreciu kortizolu, na ktorú biele krvinky veru bohužiaľ nastavia protiregulačnú reakciu. Tá znižuje schopnosť buniek reagovať na protizápalové signály a potom už umožní prekvítať zápalovým procesom sprostredkované cytokíny a problémy na svete. A ešte keď okrem týchto stresov sa dostanú do popredia izolácie, úzky kontakt s ľuďmi alebo úplne obmedzený, tak to už potom, to už môžem nazvať niečo ozaj, niečo zlé. Nie len pre imunitný systém, ale aj pre celé telo. A potom vznikajú ochorenia. A najhoršie je, že tie autoimunitné ochorenia.
Môžeme sa tak zhrnúť, že úzky kontakt s ľuďmi má dva negatívne dopady. V prvom rade, že ten imunitný systém sa prestáva učiť.
Áno.
A v druhom rade aj preto, že človek sa dostáva do stresu.
Presne tak. Určite si počul ľudský virom. Človek, každý z nás, každý ľudský jedinec, aj zvierací, má v sebe virom. To pozostáva z rôznych vírusov, baktérií, ktoré sú pri nás persistentné, ktoré sú v nás. A potom takýto človek prirodzene reaguje. Správne reaguje na ostatné cudzie patogény, ktoré do nás vniknú. A na takomto ľudskom výrome sa učí imunita. My máme v sebe bežné baktérie, ktoré s nami žijú a nespôsobujú nám pomerne nič. Majú svoje antigény, imunitný systém do nich šťuká, stále atakuje ich, reguluje ich hladinu. Potom máme v sebe patogénne mikroorganizmy, ktoré sa môžu dostať do popredia a nastoliť patologický proces, keď nejako my ohrozíme to telo alebo ovplyvníme, či už prechladneme. Napríklad taký častý fenoménom je, mne sa to už viackrát stalo, trénoval som, behal som, veľmi spotil som sa, mokrý, hlavne na jeseň, zimných obdobiach, lebo ja keď behám, ja sa dokážem veľmi spotiť, celý som mokrý. A potom som išiel pri okno a zrazu ma ofúklo prievan a už som mal za 3 hodiny zvýšenú, nie že zvýšenú, ale to už bola riadna horúčka, som mal skoro 39 a už to išlo so mnou na 2-3 dní vybavený. Toto je to ovplyvnenie. Teplotný šok, stres a znížili sa imunitné reakcie a už to a už z toho virómu do popredia vstúpili patogény. Využili šancu. A toto je ten problém. Toto je ten problém, kedy nastane, keď človek sa dostane do takejto situácii. Presne tak, jak si aj povedal, ten chronický stres je pre ten organizmus veľmi nepriaznivý, ale keď si vezmeš, že keď ťa ofúkne napríklad, že dokážeš prechladnúť hneď okamžite, tak tam už môže nastať ten akútny stres, čo má zvýšiť imunitné reakcie, ale nejak to prišlo, že ovplyvnili sa, rapidne sa potlačili tie reakcie a ten imunitný systém ako keby troška zastal. Ako keby troška zastal a ten teplotný šok, viac môžem obsiahnuť, že viac môžem povedať, že to je po tých orgánových zložkách a molekulových, keď ten imunitný systém ako keby a teraz ako keby dostal sa do nejakej pauzy a vtedy tie imunitné, vtedy tie patogény dokázali vyjsť do popredia a aktivovať alebo začať patologický proces. Takže veľmi dôležité je aj chrániť sa po takýchto stránkach, nerobiť rôzne na sebe experimenty, dávať si pozor, adaptovať sa a prispôsobiť sa aj vonkajším prostredím, najmä počasiu, lebo všetko to má rolu na zvládnutie týchto funkcií. Všetko je s každým prepojené, spojené a treba, jak sa hovorí, ja to vždy hovorím takýmto slovom, že treba sa šetriť a prispôsobovať sa. Sledovať prírodu, ako je teraz, zase není moc vhodné, keby sme sa moc prehnane obliekali, že človek dokáže zvládnuť byť aj mykine a my sa naobliekame jak cibula. To tiež není dobre pre organizmus. Dochádza k prehriatiu, to telo sa troška ani nevie adaptovať na tie chladnejšie teploty a potom môže byť tiež náchylnejší taký človek. Takže troška treba aj do takých krajných možností zájsť, ale nie moc. Musí mať, jak sa hovorí, musí to mať mantinely. Potiaľ. Takže o imunitný systém sa treba dokonale starať, či už po stránke potravy, šport, pohyb, stres. Potom ten človek bude fungovať správne, jak má. Takže asi tak.
Miško, čo si myslíš o filtrovanej vode, prosím ťa?
O filtrovanej vode? Tak ja mám na to po tej chemickej stránke svoj taký iný názor. Začnem odtiaľto. Odjakživa sme boli zvyknutí prijímať vodu prirodzenú, ktorá bola aj samozrejme znečisťujúca, obsahovala rôzne biologické stopy. To, že obsahuje minerály a stopové prvky, to je normálne. To musí. Človek potrebuje prijímať vodu, ktorá je zmes. Nie chemicky čistú látku, ale zmes. Lebo voda, destilovaná voda, je chemicky čistá látka. To už zmes není. To je zbavené všetkých minerálov a stopových prvkov. A tá obsahuje len čisté molekuly H2O. Nič viac. To je chemicky čistá látka. Ale človek musí prijímať vodu v stave zmesi. Po chemickej povahe zmes. Keby si dlhšie konzumoval, keby si dlhšie prijímal destilovanú vodu, spôsobíš si problémy. Veľké problémy na zdraví. Mal by si disbalanciu, narušené hladiny minerálov, zlá difúzia, osmóza v organizme a už ten prestup látok a ďalších živín a taktiež udržiania vodnej bilancie vody by mohol byť narušený. Nie, že by mohol, ale aj by bol. No a človek bol odjakživa. Život sa vyvíjal vo vode, vo vodnom roztoku. A tam bola bohaté zloženie na minerály, stopové prvky a rôzne iné látky chemickej povahy. A na toto tie prvotné jednobunkové organizmy boli zvyknuté a potom prišli na rad eukaryotické, tie zložité organizmy. A my sme na to zvyknutí, my potrebujeme zmes, vodu, riadnu, pitnú zmes. A tým, že naši predkovia kedysi požívali troška aj s tými biologickými stopami, tak človek vie zniesť obrovské dávky antigénov, dokáže zniesť a udržať si prosperitu a naučiť imunitný systém aj pri vystavení stať niekoľkých tisícok antigénov naraz. Vedenie, keď si vezmeš, tak jedným nádychom príjmeme niekoľko tisícok antigénov, či už pochádzajú z rôznych spor, alebo hlavne najmä vírusov, respiračných, ktoré sa šíria v tom vzduchu. No a nehovorím ešte o dotyku. Každodenný dotyk, chytíš jedlo, vieš si predstaviť, akú bohatú škálu mikroorganizmov prenesieš, keď dotkneš sa nejakého pečiva a dáš si do úst, alebo si chytíš pery, oblížeš jazykom, prenesieš, to sa ani nedá zrátať koľko. Tam by zlyhala aj laboratórna technika, aby presne zistila, koľko si dal antigénov do seba. Hovorím, imunitný systém je na toto zvyknutý. No a my potrebujeme vodu, normálnu zmesi. A tieto filtre, to je u mňa, poviem za seba, je to vyhodený, no, sú to vyhodené financie. Pretože taktiež človek prijíma, prejdú tam tie minerály, je to rovnaká zmes vody, rovnaké chemické zloženie. To, že troška môže byť vyčistená, troška môže mať iné zloženie, ale nejako to neovplyvňuje vnútorné telo. Pokiaľ nepiješ čistú destilovanú vodu upravenú, originál, čo je chemicky čistá látka, tým sa môžeš poškodiť, tak každá voda je takáto rovnaká, čo piješ. Nehovorím o minerálnych vodách, to je zase iná téma, ale takáto voda, keď prejde nejakými takýmito čističkami, tak bohužiaľ je to stále to isté a skôr to môžem vnímať ako ozisk. Lebo to telo aj tak si z vody vezme to, čo má. To, čo mu je dodané. Voda pochádza z tej povrchovej vody z prírodných zdrojov, obmýva zemský povrch, do seba nasakuje normálne, nasakuje minerály, takmer všetky typy minerálov, ktoré sú hlavne potrebné pre náš život, pre našu existenciu. A či prejde nejakým takýmto filtrom, je úplne jedno. To telo si vezme vodnú takúto tekutinu a všetky tie minerály sa rozložia tam, kde treba, tam, kde je nedostatok, tam sa to doplní a stále tá rovnováha je udržiavaná. Takže telu je úplne jedno, akú vodu dodávaš. A preto to vnímam skôr ako zisk. Takže ja by som si to... Za mňa nie, za mňa to je úplne jedno a ja by som taký... Také zariadenie by som absolútne doma nemal. Je to zbytočné. Ale keď príjmaš aj tú vodu z normálnych zdrojov, doma, domácnosti, kohútik, máš vodovodný kohútik, tak naviažeš aj nejaké tie patogény, antigény, tak aj po tejto stránke sa tá imunita udržiava a zvyšuje, lebo človek prijíma antigény neustále, musí je prijímať potravou, dýchaním a požívaním tekutín, takže pitím. A ináč by to bohužiaľ nefungovalo a tá imunita by bola taktiež odobratá, lebo vodu pijeme častejšie, tekutiny dodávame častejšie, musíme, lebo človek by bez vody nevydržal. Bez jedla dlhšie vydržíš ako bez vody. No a aj tou vodou prijímaš určité antigény, ktoré sa tam dostanú, lebo oni sú všade. To neexistuje na Zemi nejaké sterilné prostredie, pokiaľ ozaj nesie nejakom labaku a nedrhneš to tam nejakými činidlami dezinfekčnými. To je niečo iné. Ale na celej Zemi neexistuje miesto, či už v hydrosfére alebo v biosfére, ktoré by bolo tak izolované, že by fakt neobsahovalo nič. Žiadny patogen, žiadny antigen, žiadne baktérie. Také neexistuje. Aj v tej vode musia byť povolené určité hladiny patogénov, aby sa tam mohli vyskytovať. Aj keď je nejak vyčistená, je upravená, vydezinfikovaná, ale tú hladinu, tú minimálnu hladinu, ktorá je povolená, tam je, tam má. A to úplne postačí, aby sa aj tie imunitné bunky na to naviazali, naučili, aj takýmto spôsobom príjmajú rôzne iné antigény. Potom môžeme samozrejme byť vzdelaní po tej motornej imunitnej stránke a reagovať aj do budúcna na motrelcov, ktoré sa môžu do nás dostať. Občas sa stane samozrejme, že človek ochorie, to, je to súčasťou života. Ale tam už zohrávajú aj faktory, ako sme vynaložili s tým našim organizmom, či sme ho dostali do toho stresu alebo do takého šoku nejakého, to už skôr môžem hodnotiť ako šok, že sa znížili funkcie a využili sa tie patogény, alebo sme prijali vysokú dávku nejakých vírusov. Že tá vysoká dávka prevýšila tie reakcie obranné, že potom ten človek sa musí samozrejme musí prejsť tým cyklom, prekonať ochorenie, získať imunitu, vytvoriť dostatočné neutralizačné ochranné protilátky a potom má imunitu aj na ďalšie sezóny. Keď si vezmeš taký vírus črevnej virózy, no každé telo je iné, ale taký, ten medián, tak keď to prekonáš, tú črevnú vírózu a to môžeš dostať z hocikadiaľ. Jedlo, potrava, dotyk, je to aj respiračný vírus, takže to môžeš dostať hocikedy. No a keď sa prevýši ten titer patogénu, tak prevýši aj obranné reakcie. No a potom sa vytvoria rôzne tieto obrany. Po prekonaní vytvoríš dokonalú ochranu po protilátkovej aj bunkovej stránky a dokážeš aj 5 rokov byť voči črevným vírusom imúnny a môžeš chodiť aj pri chorých.
Iško, máme tu dotaz od poslucháčky. Poslucháčka Dášenka píše, že naschvál do tej vody pridávajú látky, aby nás vyhubili. Ty ako biochemik, stretol si sa s tým, že študoval si vlastne tú kvalitu vody, ktorú pijeme z kohútikov, je podľa teba nezávadná alebo závadná, sú tam nejaké látky, ktoré by nám mohli ubližovať, ako to vnímaš, prosím ťa?
Tak toto poviem len stručne jednou vetou. Prečo žijeme ešte? Však stále žijeme. Pitná voda naša je po chemickej stránke, a to môžem ako ja ručiť za to, je nezávadná. Pitná voda je kvalitná, máme veľmi kvalitnú pitnú vodu a keby tam boli nejaké látky, čo by nás vyhubili, zahubili, tak ja si myslím, že celé Slovensko a aj okolité štáty by už sme asi ani neboli, boli by sme úplne zredukovaní. Takže s pitnou vodou žijeme, je nezávadná, obsahuje minerály, ktoré sú pre naše telo prospešné, telo si z nej bere toľko, koľko môže a neustále žijeme. Takže asi toľko k tomu.
A čo ten chlór? Nepridávajú oni do tej vody chlór, aby vlastne tie patogény...
Ten chlór, takto, chlór, jón chlóru máme v prirodzene v našich bunkách. Keď ideš do nemocnice, dostaneš NaCl, rozloží sa to tam na sodík a chlór a dochádza k vyrovnaniu integrity buniek a aj difúzii a je nastolená správna hydratácia. Otvorenie kanálov, dokážu bunky prijímať rôzne živiny, takže toto je ten hlavný záver. A chlór je jón, ktorý je potrebný pre náš chod buniek. Je to veľmi dôležitý jón. Tak jak sodík, horčík, draslík, tak aj chlór. Udržuje tú vnútornú homeostázu buniek. A to, čo sa nachádza v tej pitnej vode, ono chlór je prchavý. Ono vyprchá, skoro už tam to jeho množstvo ani není. A aj keď sa tam niečo nachádza, čo už sa dostane do, keď už si človek načerpá do pohára z kuchyne, tak v tom pohári vody je také nepatrné množstvo, že to človek okamžite vylúči, vypotí. Skôr to ešte vypotí, než by to prešlo ladvinovými filtrami. Takže no, niečo sa môže zužitkovať, že sa vyrovná, ale viac človek vylúči. A tam je ozaj také nepatrné množstvo, že si to ani bunky nevšimnú. Takže asi tak. No. Stále žijeme, pijeme, sme tu. Ľudia sa dožívajú, niektorí aj vysokého veku. Takže tá voda... Ja len poviem, že aby ľudia neverili takým veciam, že dávajú nebezpečné látky do vody, aby sme zomereli, vyhubili, zredukovali, to absolútne, to po mňa je to blúd.
Mm-hmm. Miško, ešte by som čítal u teba, ty píšeš inak na Facebooku máš stenu, kde dávaš rôzne článočky, ale nie na Facebooku, ešte keby si prosím ťa povedal, kde sa ľudia môžu stretnúť s tvojimi článkami, ktoré sú naozaj, naozaj úžasné.
Ďakujem. Áno, viac dávam na profil svoj, tam píšem o všetko možno, vitamíny, rôzne doplnky, životný štýl, jak sa máme správať, jak máme so svojím telom nakladať. A potom ešte máme stránku, ktorú mám s pánom doktorom Čičalom, volá sa zaslobodu.sk, tam dávame príspevky z relevantných zdrojov, ako je NCBI, PubMed, rôzne iné vedecké, ResearchGate, a tam potom človek nájde niekoľko takýchto, hlavne o vírusoch, očkovanie, ale vždy je to podložené vedeckými relevantnými zdrojmi. So zdrojmi, ktorých sa čerpajú aj do diplomoviek, aj do rigoróznych dizertačných prác. Takže tam to môžu nájsť. Zaslobodu.sk.
Ďakujem, ďakujem. Ešte by som pripomenul poslucháčom, že v mojej druhej relácii Synergeticum si bol viackrát hosťom a totiž na tému imunita rozoberali sme ako imunita ku vzťahu k tomu k nešťastnému covidu. To bola relácia číslo 98. Potom sme mali ešte reláciu číslo 102 a tretíkrát si bol hosťom na tému imunita, bola to relácia číslo 109, kde si bol aj so spomenutým pánom doktorom Radoslavom Čičalom. Hej. Dobre, no ešte tu mám nejaké otázky a ešte sme nejaké aspekty neprešli, ktoré by bolo dobre spomenúť. Ja by som tu len spomenul to, jak som na tej tvojej stránke čítal, že tie deti, keď oni sa hrajú v tom blate a oni to jedia a tak ďalej, že tým oni si vlastne posilujú imunitu. Keby si ešte o tomto trošičku...
Áno, áno, je to prirodzene dané v deťoch, že aj môj syn malý tiež všetko, čo chytí do ruk, všetko ide do úst. Je to evolučne dané. Tá imunita, ten imunitný systém je naprogramovaný tak, aby toto dieťa vykonávalo, lebo už samotné to dieťa vie, že musí mať dostatočný príjem antigénov, aby už od detstva si vytváral tú imunitu. Lebo to je maličký jedinec, keď sa narodí, tak prichádza taký nevzdelaný. No a na prvý pol rok má v sebe protilátky od matky, ktoré ho chránia, a potom sa to vytráca. A potom už sa musí zdokonalovať. Musí stále naberať rôzne iné antigény, aby sa učilo. Takže tie detské infekty sú normálne. To sú bežné, prirodzené, keď v dnešnej dobe veľa matiek stresuje z toho, ale je to úplne bežné, že majú sem tam zápaly uch, strednú ucha, z vonkajšieho zvukovodu, nádky, horúčky, zapálené mandle. To je úplne prirodzené, lebo tie malé deti majú aj tú anatómiu trošku takú inú a viac potrebujú sa vzdelávať po tej imunitnej stránke. Takže toto je tá evolúcia, kde to je všetko spojené, má to svoju spojitosť, súvis, kde tie deti na schvál, že oni aj koštujú, ochutnávajú a zároveň má aj túto prosperitu, že predávajú, dodávajú do seba antigény, aby ten imunitný systém rýchlejšie bol adaptovaný. Je to také prirodzené očkovanie. Ja to volám prirodzené očkovanie, lebo to dieťa ozaj rôzne, obrovskú škálu baktérií, vírusov, spor, plesní dostáva do seba. A už ide to cez traviaci trakt a tam sa to potom samozrejme vykompenzováva. Dochádza k rozloženiu na tých špeciálnych bunkách, kde sa ten antigen prezentuje. A to dieťa sa pripravuje do vyššieho veku a môže byť odolné. Takže je to normálny bežný jav.
Ešte si spomenul, že aj požieranie šušníkov, čo deti zvykajú.
Áno, áno, áno. Robia to niektoré dospelí, nie len deti, keď sa poznám takých. A áno, je to tiež automatické. Je to automatická vakcinácia, lebo ten hnis obsahuje antigény. Je tam aj samozrejme rôzny sekret, prirodzený z tých slizníc, ale väčšinou obsahuje rôzne nečistoty, antigény, baktérie, vírusov. A to malé dieťa, keď dá prst do nosa, vybere takéto niečo a dá naspäť, tak zasa to len prezentuje, zasa ten imunitný systém opakuje, zasa viaže na tie antigény a stále dochádza k tomuto stretu. A to dieťa sa aj vyvaruje autoimunitným ochoreniam, lebo ten imunitný systém je stále dobrdzaný do nejakých cudzích častíc a to práve potrebuje. Takže odporúčam matky, nehajte, nech sa deti vŕtajú nosem, je to v nich prirodzené, je to evolučne nahraté, nehajte, nech, samozrejme, nech dávajú pozor, nie, že nejaké bláto by dali do úst, ale keď nejaký predmet, hračku chytia, dajú do úst, nehajte tie deti troška, nech sa takto spoznajú s takýmto predmetom, pretože tým pádom, keď ich necháte, robíte pre imunitný systém veľmi veľkú prosperitu.
Dobre, Miško, žiaľ Bohu, čas sa nám skrátil až tak, že sa ukončil.
Áno.
Takže ja ti ďakujem, že si si našiel čas a ukázal si našim poslucháčom, ako si tvoriť lepšiu imunitu. A teším sa s tebou už na ďalšiu reláciu, určite si ešte spolu niečo pripravíme.
Ďakujem veľmi pekne, ďakujem aj tebe hlavne, že si ma pozval niekoľkokrát, za to som poctený a vďačný. A ďakujem aj všetkým poslucháčom, aj všetkým sledovateľom, ktorí čítajú moje články. Je to pre mňa veľká podsta, aj hocikedy mi môžu napísať o nejakú radu, veľmi rád odpoviem každému.
Ja tebe ďakujem, že toto pre nás robíš, lebo aj počas tej COVID-krízy ty si bol jeden z malých odborníkov, ktorý, ja by som to povedal, že mal gule a prinášal nám tu tie vedecké poznatky, ktoré aj boli v rozpore so záujmami tých upírov, ktorí nám tu vládnu a veľmi si to vážim, lebo naozaj týchto odborníkov bolo málo a ďakujem ti za to.
Nie je za čo. A je to pravda, hneď som začal písať hneď ten prvý deň, jak to prišlo, jak to uzakonili. Neviem, či to bol asi 1. marec, ale no, tiež by to nešlo nejaké veci do úvisnosti, teda do hlavy a pozrel som sa na to viacerými smermi, ale nie je za čo a som rád. No, boli aj ľudia, ktorí utočili, ale tak čo už, rôzne, sme rôzni, no. Takže treba sa len vyrovnať a ísť ďalej. Ale ďakujem ja predovšetkým.
Dobre, ďakujem aj poslucháčom, poslucháčkám za čas, ktorý nám venovali, aj to, že podporujú naše slobodný vysielač, aby sme mohli vysielať a mohli dávať aj nezávislé správy a vedomosti medzi nás. Takže ďakujem taktiež režii z Banskej Bystrice a teším sa s vami. Do počutia.
Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k nim môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk. Ďakujeme.